Bourání. Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Vránkovou a jsme tady s architektem Petrem Tejem, který projektuje hlavně lávky a mosty a využívá na to speciální ultravysokopevnostní beton UHPC. Ahoj Petře.
Ahoj Karolíno, dobrý den.
Tohle bourání bude hodně o betonu. Máš rád beton?
Mám rád beton, ale mám rád i jiný materiály, takže beton mi umožňuje stavět mosty a lávky poměrně chytrým způsobem, takže z toho důvodu k tomu materiálu inklinuju, ale jinak i další materiály jsou krásný a rád je používám.
No a my budeme teda mluvit o betonu, o tom, proč ho někdo má rád a někdo ho nesnáší. Budeme mluvit o lávkách a o mostech, o těch, které už stojí podle Petrova návrhu a podle návrhu jeho kolegů, to je třeba v Lužci nad Vltavou nebo most Příboře před řeku Lubinu, a o těch, který má zatím jenom v počítači, a to je třeba lávka Holka z Holešovic do Karlína. A my jsme se kvůli tomu sešli právě na ostrově Štvanice a koukáme se na Vltavu a koukáme se na Karlínský břeh a přesně na místo, kde bude ústit cyklistická a pěší lávka Holešovice Karlín neboli Holka. Tak jak to tady bude vypadat, až ta lávka bude stát?
Tak já doufám, že lávka bude především krásná. A my se díváme teď na karlínskou stranu. Tady bude začínat vlastně na cyklostezce A2, která vede podél Vltavy kolem tady toho kanálu. Tady bude stát jeden pilíř, další dva pilíře budou na ostrově Štvanice, další dva budou v nesplavné části řeky Vltavy a ta lávka bude taková jednoduchá bílá linka, která na tady těch pilířích bude položená.
No a kdo ji bude používat, tak kdo tady na ní bude chodit a jezdit a odkud a kam?
Začínáme v Holešovicích, přesně na osu těch bíků Očenka Osmíka u tržnice Holešovické tržnice. A potom teda na Štvanici vede odbočka, rampa, která schází sem přímo vedle nás a dál bude pokračovat do Karlína právě na tu cyklostezku.
Ta lávka Holka se soutěžila. My tady často mluvíme o architektonických soutěžích, takže posluchači mají představu, jako co to obnáší, že to je vlastně hrozně práce a z těch všech týmů jako jenom jeden vlastně vyhraje a jenom jeden ten projekt se realizuje. Vy jste vyhráli mezi, myslím, 48 projekty. Jaký to je pocit? Je to jako vyhrát zlatou?
Já to tak neprožívám. Já myslím, my jsme těch soutěží dělali poměrně hodně. Hodně soutěží jsme uspěli, v některých jsme byli druzí, v některých jsme skončili s odměnou. A já, dokud ta lávka v podstatě nestojí, dokud se nerealizuje, tak tomu do poslední doby moc nevěřím. Takže vlastně se snažím jenom dělat to nejlepší v té dané situaci, co se dá. Tak ta soutěž tu jsme vyhráli v roce 2017 s kolegou architektem Markem Blankem a s inženýrem Janem Mourkem a od té doby vlastně na tom pracujeme. Ty projekční práce trvaly 4 roky. My jsme potom měli takovou roční pauzu, kdy v podstatě inženýři psali dopisy, že lávka není realizovatelná, a takže jsme se trochu přetahovali, aby jsme dokázali, že realizovatelná je. A na to následoval podpis smlouvy a potom 3letá vlastně práce projekční.
Jste přesvědčili, že lávka se dá postavit, začali jste stavět, ale vlastně už ve fázi projektu je tomu taky hodně skepse nebo námitek. Jenom ocituju, co jsem si přečetla třeba na Facebooku, a zkus říct, co si o to myslíš, nebo jak bys na to reagoval. Jeden komentář. Proč tak úzké? Půjde rodinka s kočárkem, dítětem vedle a už je nikdo nepředjede. Ta lávka měla mít 3 metry, pak se rozšířila na 4 metry a stačí to teda?
Podle mého názoru to stačí. Já vůbec si myslím, že ten přístup k tomu dělat lávky široké není úplně správný. Já si myslím, že máme 2 typologie. Máme typologii mostu, což má být široká konstrukce přes vodu, která převede spoustu typů dopravy, tramvaje, auta, pěší, cyklo. A pak máme lávky a podle mého názoru by jich mělo být co nejvíc a měly by být úzký. Takže tam totiž nejde o to, jak ta lávka nakonec široká je, tam jde jenom o ohleduplnost mezi těmi jednotlivými účastníky, protože když se ta lávka rozšíří o metr, tak pokud tam pojede cyklista 50 km v hodině, tak stejně při nějaký kolizi se nedá v podstatě nic dělat. Já jsem dlouhou dobu žil v Miláně a tam vlastně segregaci dopravy cyklistů, chodců a aut skoro nedochází nebo se snaží minimalizovat. A myslím si, že Praha vlastně v tomto případě nejde úplně správným směrem, že v Miláně to je tak, že kolo může vjet na chodník, má tam takový vějíř, na který může krásně vjet, může z něj vjet mezi jednotlivými příčnými ulicemi a zároveň taky může jet mezi auty a teď je tam to, že auta jedou v periferii 50, v centru 30, kolo jede 12 až 15, chodec jde 5 km v hodině a vlastně ty dopravy, ty způsoby dopravy jsou kompatibilní.
A proč je teda ta lávka 4 metry a ne 3?
Tak o tom rozhoduje zadavatel. To prostě je, to je objednávka města. My jsme ji do soutěže navrhli 3-metrovou. Mysleli jsme si, že má být úzká. Zadavatel chtěl 4 metry, museli jsme tomu vyhovět a tím pádem tu konstrukci upravit na šířku 4 metrů. Kdyby chtěl 5 metrů, 6 metrů, museli bychom to udělat.
No a co by tobě přišlo smysluplný?
Já si myslím, že i 3 metry stačí, že stačí 3-metrová lávka, její šířka, dokonce by bylo prýma, kdyby těch lávek bylo úzkých a bylo jich víc, spíš než tak, široká.
Takže 3 metry a ohleduplnost.
Přesně tak.
Další námitka, z lávky rovnou pod auto. To se týká té holešovické strany, protože tam se skutečně bude jako sjíždět a podle vizualizací to vypadá, že se sjíždí na přímo před tou holešovickou tržnicí na chodník, který je poměrně úzký, vlastně z kopce, takže opravdu já bych se třeba taky možná trochu bála, že mi tam ujede dítě nebo že se nějak moc mě to rozjede.
No tam na těch vizualizacích to není aktuální stav. My jsme to dělali v době, kdy nebylo jasný, co s Bubenským nábřežím bude. V tuhle tu chvíli probíhá velký projekt na jednak rekonstrukci kanalizace v celé té ulici a na vůbec revitalizaci a rekonstrukci celého Bubenského nábřeží až k nábřeží kapitána Jaroše. A díky tomu tam bude široký chodník, má víc než 3 metry na šířku, je tam přechod, široký přechod přechodce, je tam ostrůvek a důstojný nástup do holešovické tržnice.
Takže se nebude padat pod auta?
Ne, nebude.
Tak věříme tomu. Ještě připomenu, že ta lávka vlastně je z betonu a to včetně zábradlí. A tady nějaký komentář píše, obávám se grafity a očúraných rohů. Bude se ten most nějak bránit proti posprejování?
No díky tomu materiálu UHPC to není nutný, protože ten materiál sám má charakter povrchu skla. Grafity je problém na betonových konstrukcích, které mají v sobě pory a z těch pórů se vlastně ta barva nedá už dostat. Ačkoliv...
Promiň, ještě tady jede parník Odra, musíme chviličku počkat. Teď jsme museli přerušit bourání, protože parník Odra na nás šplouchl obří vlnu a měli jsme co dělat, aby jsme se neocitli ve Vltavě, ale můžeme klidně dál pokračovat. Mluvili jsme o grafity.
Ten materiál má povrch podobný sklu a de facto jenom normálním umytím horkou párou a otřením té konstrukce se dostane do původního stavu. Co se týká těch očuraných rohů, tak tam je to zase tlakovou vodou normální čištění. Ta konstrukce de facto je bezúdržbová a je zabezpečeno to, že díky takovým jednoduchým zásahům se dá velmi rychle uvízt do původního stavu. Jak tomu ještě jenom doplním, já mám strašně rád komentář na Facebooku, kdy je tam obrázek holešovické lávky z Holešovic v tom největším sklonu a je tam nakreslený bob. Na něm jsou... Je tam napsáno Bobová dráha, je napsáno, že Praha řeší vlastně jednak lávku Holešovice Karlína, zároveň se připravuje na zimní olympijské hry, takže to se mi líbí nejvíc asi.
Ale nebude ta teda mít kolon sjezdovky?
Klouzat to nebude.
A kdy teda budeme moc holku sami vyzkoušet?
Já doufám, že na konci roku 2022.
Bourání s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a sedíme u Vltavy na Pražské Štvanici a povídáme si o holce, tedy lávce Holešovice Karlín, která propojí tyhle dvě pražské čtvrti a k ním právě ještě park Štvanice. Ono to není jediná lávka, kterou projektuješ s kolegy pro Prahu. Navrhujete taky cyklolávku přes Bělehradskou ulici, což je taková ta ulice, kterou jezdí tramvaje z IP Pavlova do Nuslí. A lávka by měla překračovat v místě historických schodů. No ale Proti je Národní památkový ústav a taky řada občanů, kteří dokonce proti lávce napsali petici, kde je už 1200 podpisů. Tak jak to s tou lávkou teď vypadá?
Tak to je trošičku kontroverzní projekt. Tam ta lávka má propojit ulice Vencigovu a ulici U Zvonařky a z těchto dvou ulic scházejí schodiště na tu Bělehradskou, jak si říkala. V ulici Bělehradská jezdí tramvaj a to propojení je ohromně náročné, protože ty schodiště jsou jedna, každé je v jiné výšce, jsou mimo běžná ty schodiště, je tam potřeba dodržet podchodnou nebo podjezdnou výšku pro tramvaje, takže mostařsky i architektonicky je to velice náročný. My jsme v podstatě teďko ve fázi, já jsem poprosil o spolupráci profesora Mirka Bauma a společně se věnujeme návrhu té konstrukce, tak aby se nám podařilo vlastně představit co nejlepší architektonicko-konstrukční řešení. A to budeme projednávat právě s místní samosprávou, s tou iniciativou Schody Bělehradská, která má právě tu stránku, kde se můžete taky podepsat petici a proti vzniku lávky. A uvidíme, jestli se nám podaří okolí přesvědčit, že ta lávka tam má vzniknout. A počítáme ale taky s variantou, že se to nepodaří. Takže je prostě ta demokratická diskuze je poměrně nová a skvělá věc a uvidíme, necháváme oba dva konce otevřený.
No tam vlastně jsou dvě takové hlavní námitky. Jednak je, že opravdu to místo je jako takové malebné a harmonické. Jsou tam ty dvě historická schodiště, která vedou k té Bělehradské a že by se vlastně ta harmonie toho místa porušila. A druhá námitka, že vlastně pod tou lávkou na těch schodech by mohly vzniknout taková ta jako klasická městská zákoutí, kde prostě se hází odpadky a čurají opilci. Což je taková obava, kterou já bych měla asi taky. Ty nemáš tady tu obavu?
No v těch posledních variantách tu lávku navrhujeme poměrně úzkou, má asi 2,5 metru šířky a je poměrně vysoko nad těmi schodišti, takže si nemyslím, že by k tomuhle mohlo docházet. A zase jsme u toho, bránit se těmhle věcem je zase o nějaký slušnosti a ohleduplnosti, protože ve Švýcarsku by se třeba tohle nestalo.
Promiň, ale přece jenom nejsme ve Švýcarsku a počúraných zákoutí v Praze je docela dost.
Je, tak doufám, že nebudou brzy. Ale co se týká těch hodnot schodišť, tak tam je potřeba přistupovat jako k té hmotě přidaný, že to vlastně není věc, která zasahuje do těch schodišť, ale je to věc, která ji doplňuje. A pokud se nám podaří udělat adekvátní reakci na to schodiště a doplnit tu situaci a přidat jí architektonicky, tak to bude v pořádku. Pokud se to nepodaří a nepůjde to, tak ta lávka nevznikne.
Pokud je takovýhle projekt, proti kterému je jako poměrně značný odpor, stojí za to prosazovat a kam až to stojí za to?
Já myslím, že tohle stojí za to vždycky a je důležitá ta debata kolem toho. Není asi možný to prosadit jako na sílu a ani bychom to nechtěli, ale je potřeba vlastně seznámit všechny s těmi argumenty, proč tam ta lávka má vzniknout. Tam jsou totiž dva tábory, třeba cyklisti a pěší nebo bezbariérová komise tu lávku podporuje naprosto jednoznačně. Vlastně i v konceptu měst krátkých vzdáleností je to ohromně důležitá stavba. Samozřejmě chápu argumenty památkářů a místních občanů, tak to prostě je vždycky to je diskuze. Demokratická diskuze je základem toho, aby jsme se dobrali k výsledku. A nejde to vlastně přetlačit za každou cenu na to, že tam ta lávka vznikne jenom proto, že my chceme.
A kdybys to měl třeba rozhodovat ty, tak myslíš, že to stojí i za takovýhle okolností za to postavit, i když třeba ty místní obyvatelé to fakt nechtějí?
No to je složitá otázka. To, pokud bych věřil tomu, že ten návrh, a zatím ještě nejsme u konce, má takový kvality, že je potřeba ho tam postavit, nebo že se zatím plně stojím, tak bych asi byl pro, ale jak říkám, pro mě je důležitá ta diskuze i ty zpětné vazby a pokud se ukáže, že nejde, je tohleto nepřekročitelná věc, tak se stavět ta lávka nebude.
Ten most je vlastně vždycky veřejná stavba, nebo skoro vždycky a vždycky do toho mluví hodně lidí, tak jak to snášíš?
Já myslím, že dobře. Já mám pocit, že tohle právě je důležitá věc. Mám pocit, že ta komunikace s občany, se spolky a s dalšími aktéry v tom území je strašně důležitá a měla by probíhat u všech staveb, nejenom u mostů.
Ale není vždycky kompetentní ta komunikace a spousta těch námitek je jako třeba i trochu jako hloupých. Neštve tě to?
Myslím si, že ne, protože ta diskuse probíhat prostě musí a že ty námitky některé jsou relevantní, to je normální. Mně tohle to říkal Miroslav Šik, profesor z Akademie výtvarných umění, který působí ve Švýcarsku, a ten říkal, že všechny ty stavby, všechny ty projekty se musí prosadit hlavně před občanama, musí se s nima komunikovat a nejde vlastně z toho vyloučit. Myslím si, že to, že se z čehokoliv dělá výlučná věc, je vlastně špatně.
Ty jsi vlastně rodák z Lužce nad Vltavou a to je jediná obec v České republice, která se nachází na ostrově. Z jedné strany teče Vltava a z druhé vlastně plavební kanál. Tak jaké bylo mládí na ostrově?
Mládí bylo veselé. Tam asi ta situace je zajímavá, tam v podstatě je nesplavná část toku řeky Vltavy a kolem ní teda běží laterální kanál, kde je spoustu mostů. A jinak je tam ta Vltava, která nebyla nikdy přemostěná.
Takže přes tu Vltavu nikdy nebyl most, byl tam přívoz, jezdil si do školy přívozem?
Ne, já jsem byl na tom ostrově přímo, takže jsem chodil pěšky, ale byli tam žáci, kteří chodili z Bukole a z okolních obcí jezdili přívozem do školy.
No a to by se teda teď v dospělém věku povedlo tu Vltavu přemostit. Vznikla tam lávka, jak tě napadlo, že právě ty by si měl ve své rodné obci udělat tady tu lávku?
No, první věc byla, že jsme se starostou domluvili, že ta lávka tam může vzniknout, že to bude podporovat. Představili jsme varianty toho návrhu, na zastupitelstvu se ty varianty prezentovaly, varianta jedna se vybrala a dál potom navazoval projekt stavebního povolení a zadávací dokumentace. Ta celá anabáze trvala skoro 10 let, začínali jsme v roce 2012 a teprve minulý rok 2020 se ta lávka dokončila.
A v tom roce 2012 jsi ještě žádný jako hotový most neměl, tak jak jsi věděl, že zrovna ty jsi ten člověk, který by měl prostě jít za starostou a navrhnout mu most?
No, já jsem v té době pracoval už na několika mostech v rámci svého doktorátu na fakultě stavební, takže tam jsme projektovali mosty do mostu a několik dalších konstrukcí, takže jsem si byl poměrně jistý tím, že to dokážeme udělat.
Ta lávka v rodném Lužci, tak to byl tvůj první projekt, pak si projektoval most v Příboře, potom s architektem Ondřejem Cízlerem most přes Hřetovický potok v Kladně, za něj jste získali několik ocenění v soutěži Grand Prix architektů a Česká cena za architekturu. No a většina těch mostů byla z betonu, takže po písničce budeme mluvit o betonu.
Bourání. Bourání. Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání s architektem Petrem Tém, který taky pracuje v Klocknerově ústavu ČVUT, kde se mimo jiné zkoumá beton. Ty jsi říkal, že máš beton docela rád, ale je hodně lidí, kteří ho nesnáší. Proč vlastně lidi nemají rádi beton?
No, já si myslím, že to je díky tomu, jak beton byl používaný v minulé době, zejména asi v rámci výstavby panelových sídlišť a taky možná tak, jak se používá v současné době na stavbu dopravní infrastruktury. Není to úplně chytrý použití a není to použití hlavně architektonicky správný, takže tam potom ta averze k tomu materiálu, k těm velkým betonovým plochám asi může tímhle způsobem vznikat.
A co je to chytrý použití betonu, kde je třeba beton krásný a opodstatněný?
No to si právě myslím, že třeba na těch lávkách díky tomu speciálnímu typu betonu, díky tomu UHPC, který v ústavu je dlouhou dobu vyvíjen, tak tam je právě velká úspora v množství toho materiálu, protože ty konstrukce můžou být subtilnější a zároveň ten beton je daleko trvanlivější, než je normální beton. To znamená, i ta ekologičnost používání toho materiálu tam hraje roli.
Tak my budeme muset asi nejdřív vysvětlit, co to je, protože o tady tom speciálním betonu už delší dobu mluvíme, ale vlastně jsme nějak ještě neobjasnili, v čem se liší od toho jako normálního betonu. Tak jaký je ten rozdíl?
Tak ta struktura toho UHPC je jemnozrná. Maximální zrno kameněva je tam 2 mm a všechny další složky jako mikrosilika a výplně plněva jsou vlastně menší. To znamená, že konceptem toho materiálu je udělat takovou granulometrickou křivku, aby neměl ten materiál téměř žádné pory, aby menší kuličky obalily větší kuličky až do toho 2 mm zrna. To znamená, pak ten povrch může být, jak už jsme taky o tom mluvili, charakteru skla bez pórů a díky tomu, že do těch pórů nezatýká voda, tak nemůže v zimě zmrznout, nebudou odpadávat vrstvy a díky tomu ten materiál je 5x trvanlivější než normální beton.
A vlastně v normálním betonu jsou železa dost masivní, které ho jako zpevňují, a tady v tom vašem betonu jsou takové, jako abych to připodobnila ke špendlíkům, nebo takové jako malinké kousky drátků, nebo jak bys to vysvětlil nějak odbornějc?
Je to tak, tam do toho betonu se přidávají různá vlákna, jeden ten typ jsou vlákna ocelová, to jsou asi 2 cm dlouhé drátky průměru 0,2 mm, ty zabezpečují tahovou pevnost toho betonu, to znamená normální beton, dá se říct, nemá žádnou tahovou pevnost a tenhle ten beton má tahovou pevnost, dejme tomu třeba 30 MPa, to znamená i s tím se dá pracovat v návrhu těch konstrukcí.
Klocknerův ústav ví i další nové druhy betonu. Čím se liší od toho starého, dobrého, šedého betonu?
Tak liší se právě tím přidáváním jednotlivých vláken. Můžou tam být vlákna ocelová, skleněná, polyvinylalkoholová, polypropylenová vlákna, karbonová vlákna. A každá tahletá přísada tomu dává jiné vlastnosti. Pracuje se jinak se spojováním toho materiálu. Zároveň se taky zabýváme například s Federikem Diazem, tištěným betonem, takže na tom taky spolupracujeme. Takže 3D tisk betonu je další téma, který v ústavu rezonuje v tuhle chvíli.
Federico Diaz byl v Bourání nedávno a popisoval, jak vlastně z betonu tiskne sochy. K čemu ještě může být 3D tisk ve stavebnictví dobrý?
3D tisk toho betonu umožní bez nutnosti výroby formy udělat nové tvary, které prostě si člověk může vymyslet, může naprogramovat, parametrizovat, a zároveň ta parametrizace nemusí být jenom architektonická, ale může taky odpovídat statické funkci toho prvku. To znamená, třeba fasádní panely je možný navrhnout tak, že jsou naprosto optimalizovaný z hlediska zatížení.
No ale proč ten beton, což je takový prostě osvědčený, vyzkoušený materiál, proč se inovuje?
Tak je to právě kvůli tomu, že ten materiál jednak je trvanlivější a jednak má daleko lepší mechanické vlastnosti. Má lepší pevnost v tahu, má lepší pevnost v tlaku. To znamená, vůbec všechny konstrukce, které z něj navrhneme, tak můžou být subtilnější, spotřeba toho materiálu je řádově nižší. A to je asi ten důvod, proč se hledají další cesty.
A oni ty experimentální betony jsou dost drahé, taky jsme to už zmiňovali. Ten UHPC beton je asi 10x dražší než ten jako obyčejný beton. Taky proto jsou třeba ty lávky hodně drahé. Ten most v Lužci stál asi 65 milionů, vlastně jednoduchá lávka přes řeku. Holka bude stát 300 milionů. Určitě musíš nějakým způsobem obhájit, proč používáte tenhle drahý materiál.
No je to právě, jednak je to ta ekologie toho materiálu, že se ho používá míň a je subtilnější ta konstrukce, to znamená, jsou náklady obecně nižší na přepravu, výrobu, na množství toho materiálu v té konstrukci a zároveň je trvanlivější. Ta lávka vydrží 2x díl než normální most, takže když se započítají náklady na celou životnost toho mostu, tak vychází prostě lepší, než je u ocelových konstrukcí, než je u betonových klasických konstrukcí.
A na jak dlouho se ty mosty staví? Jak dlouho tady bude třeba stát ta lávka Holka? Nebo jak dlouho bude stát lávka v Lužci?
No obecně je v normě dáno, že most se musí projektovat na 100 let životnosti, ale není výjimkou, že ty mosty, a tady je vidíme kolem sebe, Hlávkův most, Libeňský most, už tu stovku překračují a budou vlastně pokračovat dál, takže i ten výhled na 200 let je rozumný. Z hlediska toho materiálu UHPC, tak tam si těch 200 let dokážu představit.
Oni do betonu se přidávají různé věci, třeba i rostlinného původu. Mluví se hodně o betonu s konopím, nebo jsem četla i o betonu s mrkví. Je tohle nějaká cesta do budoucnosti?
Jsou to hezký pokusy, ale myslím, že to je spíš slepá ulička, že to je taková jako touha asi ještě tu ekologii víc podpořit, ale úplně ta ekologie není v tomhle tom.
Takže nebude mrkvový beton.
Asi bude, ale nevím, jestli se dá použít na most.
Narazil jsi na to, co je taková vlastně dost velká námitka proti betonu, a to, že není ekologický, hlavně teda cement, který se vypaluje na vysokou teplotu a při jehož produkci vzniká stejně CO2 jako v celé letecké globální dopravy. Je nějaká možnost, že by se to zlepšilo?
No, v současné době se produkci cementu, ta, co se podílí asi 8% na vzniku celosvětového CO2, což není úplně ideální, ale zase z druhé strany nemáme asi jiný materiál, čím beton plnohodnotně nahradit. Takže asi cesta je v tom používat beton míň, používat ho na věci, jako jsou mosty, lávky, věci, které jsou potřeba dělat z betonu, ale potom třeba v výstavbě rodinných domů asi je možnost nahradit ten materiál dřevem. Mimochodem, ale ocel má tu stopu ještě daleko horší, takže není úplně možná cesta, jak tyhle ty dvě věci zaměnit.
A je tady nějaký udržitelnější materiál budoucnosti?
Těžko říct, jaký materiál je. Já si myslím, že ekologické chování spíš bude záviset na tom míň spotřebovávat věcí, míň jich vyrábět. A pokud se vyrábí, tak se mají vyrábět na dlouhou dobu a mají být jako trvanlivý. V tom vidím tu ekologii a ne v tom, že se vyrobí z jednoho nebo z druhého materiálu, a spíš, že se budou udržovat pečlivě, což se taky mimochodem v Praze na mostech do nedávné doby moc nedělo. Ale ta údržba je základem. Mimochodem říká se, údržba je kultura. Takže...
Posloucháte Bourání s Petrem Tejem a budeme pokračovat po písničce.
Bourání.
Bourání.
Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s architektem Petrem Tejem, hlavně o mostech. My už jsme se tady na to bourání domlouvali nějakou dobu a na jaře si psal, že jsi trochu v záklonu, neboli že toho máš fakt hodně. Už je to lepší?
Je to lepší teďko.
Teď tě čeká vlastně další jako zajímavá etapa. Vlastně příští týden si říkal, že jedeš do Kodaně, kde budete s kodaňskými architekty připravovat projekt na obnovu železničního mostu vlastně z Výtoně na Smíchov. Jak to bude probíhat?
No, v tuhletu chvíli probíhá mezinárodní workshop. My jsme se do něj přihlásili právě v týmu se zahraničními kolegy z Kodaně. Tam je to studio Design Weitling se Stanem Trojaborgem, který mimo jiné je třeba autorem toho slavného Bikesnakeu. To je taková cyklolávka v centru Kodaně, velmi populární a velmi využívaná. Mimo jiné, to je autor asi 60 mostů v Dánsku a ve Švédsku. Potom tam bude studio Volt Galmarini s Andreasem Galmarinem z Curychu, kteří s námi na tom spolupracují, a pak je to nadnárodní společnost anglicko-dánská Kovy s inženýrem Ianem Firstem, což je asi jeden z nejlepších inženýrů na světě z hlediska projektování mostů. Mimo jiné doporučuji jeho TED Talks na internetu.
A jak jste se dali dohromady?
Tohle už jsme přesně zažili v roce 2019, teď budeme tu naší studii updateovat a budeme vlastně pracovat na dalších podmínkách, které vyplývají z zadání té soutěže. Tam je těch podmínek celá řada, jsou trošku jiný, než byly 2019, a budeme pracovat ve studiu, projektovat, dělat varianty, návrhy, konzultovat, kritizovat si to navzájem, hádat se, a nakonec z toho vznikne jeden návrh, který představíme 30.9. ho odevzdáváme a potom bude veřejná prezentace těch návrhů pro porotu.
A jak to funguje? Přece jenom jsou to jako úplně jiné kultury, Dánsko, Česko, Švýcarsko.
Ta práce je naprosto skvělá, je tam hlavně vidět ta kultura spolupráce a respektu od těch jednotlivých účastníků, takže každý názor je brán v potaz a je prostě zkoumán, jako mám z toho velkou radost.
No a jsou tam nějaký rozdíly mezi Švýcarem, Dánem a Čechem?
My to vnímáme Češi podobně trochu jako Švýcaři, nebo minimálně já, snažíme se ty mosty dělat takovým jako trochu estetickým způsobem. V Dánsku mám pocit, že zase ty věci spíš instrumentujou, že jsou takový, jako že mají dobře sloužit, a už o tu estetiku, ačkoliv je vždycky taky skvělá, tak nejde o ní na prvním místě.
Třeba způsob práce v rámci těch týmů nějak se liší, nebo je to podobný?
Je to podobný, vždycky kreslíme, nejdřív ručně děláme ruční skici, vystavujeme si je na pauzáku kolem sebe, diskutujeme o nich, pak se to dává do počítače, pak se dělají vizualizace a tak dále. Tam ten proces toho návrhu je úplně stejný.
Těšíš se tam?
Těším se na ně hlavně.
My jsme ještě naznačili jeden problém. Ten železniční most se skutečně měl bourat a nebyl sám. Totéž vlastně se řešilo ohledně Libeňského mostu a ohledně Hlávkova mostu v Praze. Váš ústav, Klocknerův ústav, vlastně poskytl analýzy, z níž vyplynulo, že to bourání není potřeba. Jak to přesně bylo?
No, bylo to tak, že v případě Libeňského mostu existovala dlouho varianta, že ten most se má zbourat, že je ve špatném stavu, a díky politické iniciativě doktora Adama Scheinhera, který vlastně je v současné době náměstkem primátora pro dopravu, tak se vyvinula iniciativa na to, aby se to bourání ještě prověřilo, jestli se má nebo nemá bourat, jestli to je skutečně tak potřeba, jak v té době inženýři hlásili. Klocknerův ústav dostal zadání udělat celou řadu zatěžovacích zkoušek na místě, analýz výpočetních, které byly pod mojím vedením a zároveň taky diagnostických průzkumů. A z téhle velké práce, která probíhala od roku 2015 až do nedávna, tak vyplynulo, že ten most není ve špatné kondici a že se může zachránit. To znamená, na to navazovala pak architektonická studie, která už počítala s těmi obloukovými janákovými mosty, které tam mají zůstat, a jenom se propojily takovou estakádou a tím je návrh na světě. V tou současné době se soutěží dodavatel stavby. Takže vypadá to, že Libeňský most se zachrání.
A jak vypadá ta zátěžová zkouška?
Ta vypadá tak, že na tu konstrukci najede množství naložených Tater. Ty Tatry mají zhruba 40 tun a podle našich výpočtů určíme, jaký zatížení se má na ten most aplikovat, a zároveň se ze spoda měří ta konstrukce, jaký prokazuje deformace, a podle toho, jestli existuje shoda s výpočtem a s předpokladem, tak se určí, jestli ta konstrukce je nebo není v pořádku.
A kolik bylo na Libeňáku Tater?
Teď si nejsem úplně přesně, už těch zatěžovacích zkoušek děláme celou řadu, ale myslím, že to bylo 400 tun.
Samozřejmě ten Libeňský most máme rádi, ale zároveň se mluvilo o tom, že by tam mohlo místo něj vzniknout nějaké jiné jako docela ambiciozní, krásný most, tak není to třeba trochu škoda, že nevznikne?
A ty myslíš ten dům pro sestřičky od pana Stuchlíka?
No, to nevím zrovna, no.
Tam byla jako velice úsměvná věc, a to jakýsi architekt pro pana Stuchlíka, který kandidoval ve volbách, tak navrhnul vlastně na ten obytný most, kde měla být spoustu bytů a byty pro sestřičky a pro učitele, a bylo to jako, dá se to i na internetu, je to jako velice zábavný.
Jo. No, tak například.
Já myslím, že je skvělý, že tam zůstane Janákův kubistický most, protože to je unikátní stavba podle mě celosvětového významu.
Je nějaký krásný most, který máš fakt rád?
Těch konkrétních mostů je celá řada, ale v podstatě spíš obdivuju menší konstrukce. Je to třeba práce Jirga Konzeta, což je švýcarský mostní inženýr, a ten staví takové malé mosty v horách. Jsou to lávky, které mají 10 až třeba 40 metrů, poměrně malé konstrukce, ale jsou jako velmi architektonicky a inženýrsky promyšlený a jsou nádherný, takže tuhle tu práci třeba obdivuju víc než nějaký velký most, který je jako v důležitém místě a je hodně vidět.
Co udělá z toho mostu krásnou stavbu?
No, já si myslím, že to je soulad právě architektury a toho inženýrského řešení. Že často se stává, že, a vidíme to teda v současné době poměrně hodně, když se podíváme třeba na Pinterest, tak tam je spoustu mostů, který navrhovali jenom architekti, a v podstatě tam jde jenom o to, aby se potkaly plochy ve stejné linii a aby se dodržela nějaká estetická úroveň toho mostu, ale zároveň tam chybí to inženýrské řešení. Z druhé strany, když to dělají jenom inženýři, tak to zase často je taková konstrukce, která nemá žádnou architekturu a je dělaná jako silniční most často. Takže to prolnutí dobrý architektury a zároveň z chytrýho inženýrského řešení je podle mě základ, aby ten most dopadl dobře.
A mně se třeba na mostech docela líbí sochy. Ta lávka přes Dřetovický potok, kterou jste projektovali, tak má u sebe takovou krásnou betonovou sochu od sochaře Jana Hendricha, sochu strážce. A proč se vlastně už moc nedělají na mosty sochy?
No, to je dobrá otázka. Nevím, proč se nedělají sochy, ale já se o to snažím. Zrovna tady v místě, kde sedíme, tak zase s Honzou Hendrichem, s profesorem, dlouholetým učitelem na Akademii výtvarných umění, jsme se dohodli, že nám udělá sochu tady právě na vyústění Holešovické lávky, podobně jako to je u lávky ve Vrapicích, a tam je to socha strážce, tady to bude socha takové korpulentní dámy a těším se moc na to.
A už je navržena?
Už máme první skici, už jsme víme, jak bude vypadat.
Ty jsi momentálně opravdu jako zaveden jako architekt mostů. Chceš zůstat dál architektem mostů, a co tě na tom baví?
Tak z hlediska asi mýho vzdělání nemám moc jinou šanci, protože já jsem vystudoval architekturu a mostní inženýrství současně, a tohle to je věc, která to propojuje, takže asi u toho zůstanu, a z druhé strany taky nic jiného neumím, takže asi mý kolegové jsou takový multižánroví, dokážou navrhnout urbanismus, nemocnici, město nebo rodinný domy, to já úplně neumím, takže myslím, že v těch mostech se cítím dobře a asi bych tomu rád pokračoval. Ještě poslední asi bych měl poděkovat všem spolupracovníkům, protože teď tady přece mluvím já, ale most je vždycky kolektivní práce a nikdy to nedělá člověk sám, vždycky má kolem sebe spoustu lidí, takže těm spolupracovníkům, kterýma jsme na tom, jsem měl to štěstí na tom pracovat, tak těm děkuju.
Takže to byl architekt mostů a lávek Petr Tej, tady z pražské Štvanice od Vltavy s výhledem na místo, kde snad už s koncem příštího roku povede lávka Holka podle jeho projektu. Těšíš se na to?
Těším se moc.
Tak my se taky těšíme. To bylo Bourání, poslouchejte zase příště. Loučí se s vámi Karolína Vránková. Naschledanou.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.